Ісусе Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, розпочинаємо нашу програму і розпочинаємо її так, як завжди, з того, що нагадую вам, що зараз за декілька хвилин ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня, тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Отже, дорогі друзі, якщо ви слідкуєте за біблійним текстом, то, будь ласка, шукайте Євангелія від Луки, 11 розділ, вірші з 14 до 23. Отже, сьогодні почуємо про володаря мух, почуємо про Вельзевула, ну і також почуємо про дітей, які не знають Ісуса Христа. Отже, це є в планах коментаря Євангелія, а тим часом, поки ви шукаєте, давайте нагадаю вам, що маємо сьогодні 11 березня, сьогодні є четвер, і сьогодні маємо такі літургійні спомини. За східним календарем ми сьогодні згадуємо святого Порфірія, архієпископа Гацького. Натомість за західним календарем ми згадуємо святого Константина, святого Софронія з Єрусалима і святого Піонія із Смірни, мученика. Отже, дорогі друзі, це є святі сьогоднішнього дня, ну а ми зараз давайте не будемо втрачати час, одразу перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь дає нам на сьогоднішній день. І нагадаю вам, що зараз читаємо Євангелія, потім коментар до цього слова, далі музична пауза і після музичної паузи, дорогі друзі, якщо будуть телефонні дзвінки, то обов'язково буду їх приймати. Ну і також сьогодні маю багато різних новин, анонсів, які стосуються роботи Радіо Марія. Адже, ну, вже поступово також наближаємося до другої половини посту, і теж, ну, власне, цей час набирає обертів, і тому на Радіо Марія теж, починаючи з наступного тижня, теж буде відбуватися багато різних подій, і тому маю теж про все це розповідати в ефірі Радіо Марія. Ну, а наразі переходимо до Євангелія, отже, будьмо уважні. Читання Святого Євангелія від Луки. Того часу Ісус виганяв біса, який був німий. Сталося так, що коли біс вийшов, німий заговорив. А люди дивувалися. Деякі ж з них сказали: «Вельзевулом, князем бісівським, він бісів виганяє». А інші, випробовуючи, шукали від нього знамення з неба. Знаючи їхні думки, він сказав їм: «Кожне царство, яке саме в собі розділилося, запустіє, і дім на дім впаде. Коли ж сатана сам у собі розділився, то як стоїть його царство? Ви ж кажете, нібито я Вельзевулом виганяю бісів. Коли я Вельзевулом виганяю бісів, то ким сини ваші виганяють? Тому вони будуть вам суддями. Коли ж я перстом Божим виганяю бісів, то Боже царство вже прийшло до вас. Коли сильний, озброївши, стереже свій двір, його майно в безпеці. Коли ж дужчий від нього нападе і переможе його, то забере всю його зброю, на яку покладався, і розділить свою здобич. Хто не зі мною, той проти мене, а хто не збирає зі мною, той розкидає». Слово Господнє, слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній четвер, на 11 березня, ось таке слово Євангелія. починається цей уривок з того, що Ісус Христос виганяє біса, який був німий. Ну, власне, як колись вже нагадував в ефірі Радіо Марія, якщо ми в цілому візьмемо Євангеліє, то ми побачимо, що найбільша кількість чудець, які робить Ісус Христос, власне, це є вигнання бісів, екзорцизм. Тому що, ну, насправді, не пам'ятаю, десь декілька десятків випадків, які описують євангелісти, стосуються, власне, цього екзорцизму. Ну, і сьогодні так само ми читаємо, що Христос виганяє біса. Ну, і наскільки теж ми читаємо у отців церкви, читаємо у містиків, читаємо у тих святих церкви, ну, які розбиралися в цих справах, так би мовити, що кожний біс, ну, врешті, може відповідати за якусь певну одну функцію. Є біси, які роблять тебе сліпим, коли ти не бачиш Божої дороги, не бачиш Божого милосердя. Є біси, які, ну, власне, стосуються твоєї гордині, впливають на тебе так, що ти, ну, всіх вважаєш за ніщо і тільки керуєшся своєю думкою, своїм прагненням зайняти, ну, якесь певну позицію в суспільстві. Ну, і, власне, є біси, які є нечистими бісами, власне, яке це стосується похоті, нечистоти, перелібу і так далі. Ну, і сьогодні ми читаємо, що Христос вигнав біса, німого біса. Була людина, яка не могла говорити, і, власне, це не було наслідком якоїсь певної хвороби, а це була дія цього біса. Ну, що означає бути німим? Це означає не тільки не мати цієї можливості промовляти слова, але бути німим означає не мати можливості комунікувати, спілкуватися з іншими людьми. Власне, дорогі друзі, ну, теж мав колись такий досвід, ну, не те, що був німим, але, ну, от, власне, я пам'ятаю, коли поїхав навчатися в Італію, то, ну, практично мені було повідомлено, що маю їхати до Італії, до Риму, вчитися там в семінарії, ну, десь буквально за півтора місяця до виїзду. І, звісно, що італійську мову на той час, ну, зовсім не знав, ну, хіба декілька слів, сі, но, і так далі. І пам'ятаю, ну, насправді, перший рік, ну, відчував себе практично німим, і це, ну, насправді, не найкраще враження, не найкраще почуття, коли ти, ну, хочеш спілкуватися, хочеш говорити, маєш багато запитань, теж маєш що сказати, а потім, врешті, не можеш зв'язати і висловити свою думку. Насправді, ну, бути німим достатньо складним. Ну, і, дорогі друзі, врешті, німота – це також проблема, яка має, ну, такий, так би мовити, богословський вимір, теологічний вимір, тому що людина, особливо християнин, покликана до того, щоб проголошувати чудеса, які Бог робить в твоєму житті. Апостол Павло говорить: «Горе мені, якщо я не проголошую Євангеліє». І, власне, якщо ти не говориш про Ісуса Христа, якщо ти не свідчиш про Бога, то, власне, ти є німий. Тобто, ну, дорогі друзі, ми можемо розмовляти на багато тем про фільми, про політику, про музику, про ціни на ринку, осуджувати наш уряд, який, так, як завжди ми, українці, робимо, завжди є не такий. Але, власне, нібито говоримо. Але якщо ми не говоримо про Ісуса Христа, якщо ми не говоримо про небо, якщо ми не говоримо про речі високі, то, власне, ми є німими. І, власне, дорогі друзі, проблема, думаю, також є серед нас в тому, що ми є такими німими, не свідчимо цьому світові про любов і милосердя нашого Небесного Отця. Отже, власне, Христос виганяє цієї людини біса, який робив цю людину німою. Ну і що, власне, далі відбувається? А далі відбувається так, що Ісуса Христа починають звинувачувати теж ці книжники, фарисеї, старші народу, які дивляться на це чудо, яке зробив Христос, вигнав біса, починають ставити самі собі запитання. Ну, а звідки у нього це? Звідки він має цю владу виганяти біса? Власне, дорогі друзі, в стародавньому світі ну, явище екзорцизму було достатньо поширеним. Ми знаємо з історичних джерел і хронік, що навіть ті самі язичники давньої Греції або давнього Риму, цього античного світу, мали своїх екзорцистів, мали своїх жерців, які теж, ну, ніби виганяли цих бісів. Так само це було розповсюджено в Ізраїлі, були єврейські вчителі, равини, які теж прикликали ім'я Господнє і виганяли бісів. Але завжди є питання, чиїм ім'ям ці біси виганяються? Тому що, ну, навіть до сьогоднішнього дня, от ми в церкві маємо серед священників таке служіння екзорцизмом. Є священники, які завжди є уповноважені єпископом, мають від нього благословення виганяти бісів. Ну, не є так багато цих священників, але тим не менше є. І коли священник проводить цей обряд екзорцизму, то коли наказує бісу вийти з людини, то завжди робить це не своєю силою. А, власне, навіть ця формула, яка передбачена в цьому обряді, говорить: ім'ям Ісуса Христа наказую тобі, злий духу, вийди з цієї людини. Тобто не своєї влади. Не є так, що я Олексій, або я Іван, або я Петро, наказую тобі, і ти маєш мені підкорятися. Власне, священик діє в цьому випадку в ім'я Ісуса Христа. Ну і, власне, коли сам Ісус Христос виганяв бісів, то його було звинувачено, що він виганяє бісів ім'ям Вельзевула. Хто був цей Вельзевул? Ну, теж зрозуміло, що це був диявол, це був біс. І, ну, в такій літературі демонологічний, тобто є навіть такий підрозділ богослов'я, який вивчає всіх цих демонів, їхню ієрархію, їхні відповідальності і так далі. Власне, дуже часто тутожнюють цього Вельзевула, ну, практично із самим сатаною. Ну, вчора так трішки подивився, що написано про цього Вельзевула, ну, і ледве не називають його другою особою в цьому сатанинському диявольському царстві. Отже, ну, напевно, якийсь певний потужний біс, якщо його ім'я можна було, ну, от, на думку ось цих старших народів виганяти бісів. Але, дорогі друзі, ну, от давайте трішки в бік відійду. Яка різниця між таким християнським екзорцизмом і цими язичницькими? Власне, справа в тому, що коли Христос виганяє бісів, то він звільняє людину для Бога, звільняє, щоб вона наповнилася Духом Святим. Натомість, якщо цей біс вигнаний ім'ям якогось там Вельзевула або когось іншого, то ця людина залишається порожньою всередини себе. І так, як сам Христос потім розповідає в одній із притч, що коли дім був очищений і біс вийшов, то потім, коли він повернеться і побачить, що всередині порожньо, то він повертається з іншими бісами, ще з більшою кількістю. Отже, ну, от, власне, це є різниця. Є звільнення для Бога, ну, напевно, так можна мовити, а є звільнення для того, щоб ще в більшу небезпеку ти потрапив, коли отримав це звільнення. Добре, дорогі друзі, ну і, власне, повертаючись до Вельзевула, теж дуже цікаво, що його ім'я перекладається як «Володар мух». Ну, таке дивне ім'я. Етимологія, тобто походження цього слова, до кінця не є відомою. Є різні версії. Ну, от чому цей біс називається «Володарем мух»? Ну, дехто, наприклад, говорить, що коли на стародавньому сході приходила, ну, не знаю, чума, холєра, ну, якась певна пошесть, і, власне, приходила з цими мухами, які були переносчиками цієї зарази. І люди це зауважили, і тому, ну, от, власне, одного з найбільших демонів назвали цим володарем мух. А дехто, ну, говорить навіть ледве такі не фантастичне припущення. Наприклад, ну, в цьому стародавньому сході теж язичники будували свої храми на честь цих демонів, цих язичницьких богів. Ну, теж маємо розуміти, що ну, практично чому, от, наприклад, коли християнство народилося, то у цій церкві святі так дуже різко висловлювалися щодо язичницьких храмів, щодо язичницьких богів Зевса, Артеміди і так далі. Тому що знали, що за кожним з них стоїть ідол, що це не просто фігура, статуя Зевса, громоверця, а за цим Зевсом є ідол, який є демон, є біс, який нищить людей. І, власне, коли будувалися ці храми, в тому числі будувалися храми на честь ось цього Вельзевула. І теж, дорогі друзі, власне, є припущення, що там навіть в цьому храмі не залітали мухи, ну, якісь там певні комахи, і так назвали цього біса. Ну, врешті, різні варіанти цієї відповіді є, ну, але, думаю, не так це і важливо. Знаєте, ну, от, що стосується цього Вельзевула, теж є такий твір 20-го століття, ну, принаймні, англійські дослідники відносять його до 100 найкращих творів літератури 20-го століття. Автором цього роману є Вільям Голдінг, і роман так і називається «Володар мух». Про що цей твір? Ну, насправді, думаю, що варто зараз на Радіо Марія декілька речей сказати про цю книжку, тому що, думаю, що є важливою, і теж, ну, багато дослідників, вивчаючи цей роман, його сюжет, деталі, теж говорять, що, ну, власне, він пов'язаний дуже тісно із християнством, із цим поняттям про гріх, про те, звідки йде зло в нашому житті. Отже, про що цей роман? Але на початку давайте про самого автора, Вільям Голдінг. Людина, яка брала участь у Другій світовій війні, навіть була командиром, капітаном торпедного катера, брала участь у військових діях на Тихому океані, потім брала участь у висадці десанту в Нормандії, коли, власне, американські війська, англійські, також зробили цю операцію і почали наступ на фашистську Німеччину із Заходом. І, власне, дорогі друзі, цей автор, Вільям Голдінг, ну, теж брав участь у війні і брав, і бачив, хто така людина, бачив жорстокість, бачив, ну, ті речі, які люди, ну, нібито виховані, нібито культурні, цивілізовані, але можуть робити, ну, такі звірства. І навіть в одному із своїх спогадів він так написав, що ті звірства, ті злочини, які робили нацисти під час Другої світової війни, ну, це не є чимось таким виключеним. І він говорить, що, напевно, в певних ситуаціях, в певних обставинах також і я міг би робити те саме. Отже, власне, він дуже скептично так ставився до такого твердження, що людина сама в собі є доброю. Власне, він бачив війну, він бачив зло, він бачив вбивство, він бачив жорстокість. І, власне, це сформувало його такий певний погляд на людину. І, власне, коли закінчується війна, він починає викладати і починає також писати книжки. І пише цей твір «Володар мух», тобто «Вельзевул», так як читаємо сьогодні. І, ви знаєте, ну, це на початку був, ну, певна така антитеза, пародія, ну, хіба так також можна сказати. Тому що на той час в Англії був дуже відомий такий роман під назвою, здається, якщо я не помиляюся, «Кораловий острів». І, власне, цей твір розповідав про хлопців, які потрапили на острів, на якому ніхто не жив. І, власне, на цьому острові вони починають своє життя. І, власне, цей твір, ну, так, в дуже такий ідеалістичний спосіб описує, як вони борються з проблемами, як вони починають шукати собі їжу, як потім зустрічаються також із певними племенами, які до них припливають. Ну, і, власне, цей твір також, ну, це завершується тим, що ці хлопці хлопці, все добре в них виходить, і навіть навертають на християнство одного із вождя племен дикарів, які прибули на цей острів. Отже, на той час це було дуже популярно, популярна книжка, власне, багато людей читали її. І, власне, Голдінг описує іншу історію, яку називає «Володар мух». Про що ця історія? Триває війна, ну така, певно, видумана війна. Літак пролітає над Тихим океаном і потрапляє в катастрофу. Всі загинули, окрім дітей, які знаходилися в цьому літаку. Було декілька десятків дітей від 4 років до 16. Ці діти походили з Англії, навіть частина з них належала до церковного хору. Ну, тобто, англійські діти, виховані, чемні, власне, діти, які, ну, мали в собі ці англійську цивілізацію, були такими носіями. І, власне, ми дуже часто вважаємо, що, ну, дитина, вона є такою, як ангел, вже не, вона не грішить, вона не знає зла, вона все робить, ну, таки є такою невинною. І, власне, Голдінг починає описувати, що сталося з цими дітьми на цьому острові. Ну, дорогі друзі, неймовірна ця історія, теж варто прочитати, от запам'ятайте цей твір. Історія говорить про, як він описує, що ці діти, ну, на початку теж пробували, ну, щось встановити на кшталт якихось певних правил, де там шанувалася кожна дитина і так далі. Навіть зробили щось собі на кшталт демократичного управління, але потім поступово, згодом, все це змінюється, все це псується, тому що назовні, власне, виходить те, що є всередині людини, це зло, її схильність робити зло. І, власне, от багато дослідників цього твору, вони стверджують про те, що Голдінг писав цей твір, говорячи про цей первородний гріх, який є в людині. Тобто, що таке первородний гріх? Це є здатність чинити зло, яку ми носимо в наших серцях. І, власне, ці діти починають ділитися між собою. Починається переслідування, починається знущання один над одним. Врешті, ну, навіть починається вбивство. На початку вони теж відкривають, що навіть можуть полювати, вбивають якусь там певну дику свиню, кабана, але потім це переходить до того, що це вбивство, це насилля, їм починає подобатися, і врешті вони починають бивати один одного. Власне, дорогі друзі, ця історія називається «Володар мух», тому що, ну, теж людина має в собі, ну, це почуття, прагнення захисту, коли ти опиняєшся на острові, там, де немає ніякого захисту, там, де є, не знаєш, яким буде твоє майбутнього, твоє майбутнє, ці діти шукають такого захисту, і людина, ну, вона має в собі цю здатність створювати, шукати, ну, якусь вищу силу. Ці діти, коли вбили цю свиню, поставили її, відрізали голову, відрізали її, поставили на списі і сказали, що, ну, практично це є наш Бог. І ця голова цієї свині була вся покрита мухами. Ну, і, власне, саме від цього походить назва цього твору – «Вельзевул», «Володар мух». Цікавий твір, за який Голдінг отримав Нобелівську премію. І, власне, дорогі друзі, цей твір говорить про те, що є в людині, що, власне, ми носимо в собі зло. Інші російські фантасти, брати Стругацькі, колись написали твір «Отягощений злом». От, власне, дорогі друзі, це ми з вами. Людина, яка є, носить собі це зло і може його чинити. І ці діти, ну, власне, є образом. На них не впливало суспільство, вони не мали досвіду гріха, але ця природа виходить назовні. І, власне, дорогі друзі, таким важливим фактором цього твору є те, що ці діти, навіть, от як сказав на початку, дехто з них, ну, навіть належав до церковного хору, але в цьому творі вони не моляться. От що відбувається з дітьми, які не моляться? А що відбувається з нами, якщо ми не молимося? власне, відбувається це, що зло починає виходити, що ми не знаємо Ісуса Христа. Знаєте, один із середньовічних монахів, домініканців, він, коли досліджував Євангеліє, він теж досліджував цю назву «Володар мух» в Вельзевул. І він так цю назву пояснив, що мухи в цьому сенсі є образом душ, які втратили Ісуса Христа. Бо людина, її душа є нареченою Ісуса Христа, вона має з'єднатися з Христом. І коли ти втрачаєш Ісуса Христа, то, власне, ти стаєш як ця муха, яка не має свого нареченого, яка шукає якогось захисту і знаходить цих демонів, ідолів і так далі. Ну, власне, ці діти на цьому острові, які втратили Ісуса Христа, які не моляться, то, власне, поступово це зло починає опановувати цими дітьми. Отже, дорогі друзі, ну такий песимістичний твір, який говорить, ну, що людина сама в собі не має спасіння. Давайте нагадаю вам ще один твір. Ну, от ви сьогодні так трішки про літературу говорю, але думаю, що це також є важливо. Думаю, що ми всі з вами, ну, ще з нашого дитинства пам'ятаємо ще одну історію про острів, на який потрапляє людина, і на цьому острові не живе ніхто. Цей твір, думаю, з дитинства знаємо, і називається він «Пригоди Робінзона Круза». Навіть є фільми, які були зняті за цим твором Даніеля Дефо. Але дуже цікаво, от ми в Радянському Союзі, я пам'ятаю ці книжки, які в дитинстві читав, ці книжки в Радянському Союзі, це не був автентичний переклад, повний переклад. Радянська пропаганда, ну, вона багато що знищувала. І той переклад, який ми маємо, це є практично переказ, який зробив Корней Чуковський. Ну, власне, ще один відомий радянський поет, літератор. І він, коли все це перекладав, переказував, він знищив, викреслив всі згадки про Бога. Тому що, ну, насправді, це англійський твір в оригіналі. Це є духовна література, практично, тому що в оригіналі це йде Робінзон Крузо, коли потрапляє на необітаємий острів, власне, він починає молитися. І саме це тримає його в тонусі, так би мовити. Він не божеволіє, незважаючи на те, що понад 20 років прожив на цьому острові. Він молиться, має з собою Святе Писання, читає, і навіть от пам'ятаєте цей твір, коли до нього потрапляє цей дикар на ім'я П'ятниця, то, власне, що починає робити Робінзон Крузо? Починає проповідувати йому Ісуса Христа, починає розмовляти з ним про Бога. І саме це його тримає. І, дорогі друзі, ну от, власне, дивіться, дві історії. Голдінга про цих дітей і про Робінзона Крузо. Одні діти божеволюють від зла, а цей Робінзон Крузо залишається людиною завдяки молитві. Отже, і сьогоднішнє Євангеліє, яким чином це пов'язано? Власне, це пов'язано тим, що в кому ти шукаєш спасіння, хто допомагає тобі подолати зло, яке живе в тобі. Бо досвід людини полягає в тому, що ми є грішниками, маємо, носимо зло в собі, і це зло опановує нами. І як спастися від цього зла? Є Ісус Христос, Син Божий, який став людиною, який пролив за тебе свою кров. І коли ти хапаєшся за нього, коли ти тримаєшся його, коли ти звертаєшся до нього, він дає тобі Духа Святого, він допомагає тобі, щоб твоє серце було сповнено любов'ю, щоб це зло, ця ненависть, жорстокість, яка походить від гріха, щоб вони не опанували тобою. І, власне, саме тому ми, як християни, приходимо до Христа і молимося Його, просимо Його про Його милосердя, про Його допомогу. Власне, саме тому сьогодні Христос говорить, що не може сатана подолати сатану, тому що стане ще гірше. Власне, потрібен хтось, хто є нашим Спасителем. І цим Спасителем є Христос, коли тримаюся за Нього. Власне, можу подолати це зло, яке є в собі, не своїми силами. Сам Христос приходить мені на допомогу. Добре, дорогі друзі, давайте зараз зробимо музичну паузу. Ну, бачите, сьогодні теж почав розповідати про ці твори, але думаю, що це є важливо також, ну, трішки в інший спосіб говорити про Євангеліє, про ці богословські речі, тому що, ну, насправді маємо багато літератури, такої серйозної, талановитої, і яку варто читати, яка допомагає нам розуміти ці речі, які описані в Євангеліях, які нас навчає церква, і розповідає ці речі, ну, в інший спосіб, на таких конкретних прикладах і так далі. Добре, давайте зараз зробимо музичну паузу, ну, послухаємо теж таке прославлення Ісуса Христа. Отже, почуємося за декілька хвилин.
Jesus, high and exalted, my eyes are fixed upon his face, it shines like the sun. I can see Jesus clothed in glory, he is high and lifted up, and his reign fills the temple, and all of the angels cry holy, all the saints cry holy, all creation cries holy,
holy,
holy is the Lamb, all praise unto the Lamb who sits on the
Ісусе Христу, вітаємо знову усіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, маємо близько 10 хвилин до завершення програми, тому нагадую вам, що зараз є можливість зателефонувати. Якщо будуть дзвіночки, то 1-2 зможу прийняти. Ну і далі також є різні анонси, оголошення щодо роботи Радіо Марія. Отже, телефони Радіо Марія є вільними, хоча ні, здається, так, є дзвіночок. Давайте приймемо його. Вітаю вас.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава, прошу вас.
Це Стефанія, місто Львів.
Вітаю вас, пані Стефанія.
Дякую. От я вам так вдячна за те, що ви так гарну катехізу пояснила, особливо за дітей. Дивіться, я вже озвучувалася по радіо Марії, я декілька років бачила, як дівчинка, ну десь 4-5 років, її священник запричащав, вона витягнула з рота святе причастя, крутила кульку. Аж поки очі її не зустріли з моїми, я показала їй, запхай туди назад в рот. Дивіться, це не намова злого духа, так посміятись над Ісусом. А і це дійсно, дітям не можна давати святого причастя. Це, напевно, священники є теж під якимись намовою злого духа, котрі так роблять. Дякую, вибачте.
Дякую. Щодо святого причастя, ну, врешті, в церкві є таке правило, ну, от, коли дітям можна давати причастя. Власне, є такий, ну, досить такий розмитий критерій, коли дитина є вже здатна розуміти, що це не просто хліб, що це не просто, ну, тісто, скажімо так, а коли ця дитина вже здатна розуміти, що це є тіло Ісуса Христа, ну, власне, це має бути також пояснено цій дитині, тому ми перед тим, як дитина приступає до причастя, завжди робимо катехези, пояснюємо, щоб ця дитина, ну, теж відповідно ставилася до цього, то якщо ця дитина є здатна розуміти, то, власне, в цей момент вже можна давати причастя. Ну, що ж, зазвичай, ну, теж 7-8 років, ну, десь так, в церкві можна давати це святе причастя для дітей, але, звісно, що потрібна така відповідна підготовка. Давайте ще один дзвіночок, і потім переходимо до новин. Вітаю вас! Абонент 093, ви з нами? Так, ну, здається, що слухач зателефонував, але щось там сталося. Добре, дорогі друзі, ну що ж, давайте вже не буду приймати дзвінки. Власне, ті речі, які хотів сьогодні розказати вам. Отже, вже з наступного тижня, ну, починається досить такий інтенсивний час у нас на Радіо Марія. Що буде відбуватися? Ну, по-перше, нагадаю вам, що кожного року ми двічі, принаймні, робимо так звані Маріафони. Час нашої спільної солідарності, дії. І в ці дні наступного тижня розпочинаємо Маріафон, починаючи від вівторка. Будемо багато звертатися до вас, багато говорити про Радіо Марія, про його місію, про його харизму, про його значення, про євангелізацію, про заклик до навернення. І також будемо просити вас про допомогу, також про фінансову допомогу, адже, що ж, дорогі друзі, Радіо Марія існує тільки в один спосіб в цілому світі, от навіть якщо маємо 80 Радіо Марія, але всі вони мають одні ті самі засади. Завжди це радіо існує виключно завдяки Божому проведінню. Але це Боже проведіння діє через нас, через нашу щедрість. І, ну, так як завжди, нагадую, от, щоб забезпечити наше мовлення на частотах, в інтернеті, щоб забезпечити, ну, от, власне, наше існування, потрібно в місяць, ну, близько 400 тисяч гривень. Ну, це так, ну, як би мовити, впритик, щоб не мати нічого зайвого. І, дорогі друзі, ці кошти, ну, завжди ми отримуємо завдяки вашій допомозі. Але часом є якісь певні нові речі, які потрібно розвивати, і потрібні, ну, так би мовити, екстра гроші, ну, щоб було трішки більше на нові проєкти і так далі. Отже, дорогі друзі, тому будемо просити вас про таку допомогу в ці дні. Ну, врешті, навіть якщо оголошуємо, що такі дні Маріафону будуть з наступного тижня, з вівторка, але вже зараз, звісно, теж можна допомагати для Радіо Марія. Коли ви для нас допомагаєте, врешті, це є допомога тисячам людей, які нас слухають, які через Радіо Марія приходять до Ісуса Христа. Отже, з наступного тижня розпочинаємо час Маріафону. Ну і так співпадає, що з наступного тижня розпочинається піст у східних церквах, теж зробимо відповідні зміни в нашому ефірі. Ну, першою такою зміною, звісно, буде те, що знаю, що багато з наших слухачів чекають на цей неймовірно красивий, гарний, богословський, наповнений канон святого Андрія Крицького. Отже, починаючи від понеділка, після трансляції святої літургії о 7-й годині, будемо також молитися цими словами канону Андрія Крицького. Власне, також ще одна така зміна. Ну і теж наступного тижня, 19 числа, є в Римо-католицькій церкві День Святого Йосипа. І цей рік, який маємо зараз, цей рік Святого Йосипа, Папа Франциск, власне, так хотів, щоб церква звернула свою увагу саме на нього. І 19-20, це є п'ятниця, субота, ми будемо робити трансляції з нашого санктуарія Святого Йосипа, який знаходиться у Гніваню. Будемо також і 19-го ввечері, і 20-го вранці транслювати. Але також наступного тижня будуть відбуватися певні урочистості у Львові. Єпископи Рима католицької церкви будуть збиратися на свою конференцію. Ми одразу так відрядимо на цю зустріч двох наших ведучих, нашого Максима Приступу, Сергія Іваницького, які будуть там, ну, теж будуть повідомляти останні новини. Але також 18-го числа у Львові будуть святкувати ювілей семінарію. Всі семінарісти України з'їдуться до Львову. Теж маю надію, що зможемо поспілкуватися з ними, зробити відповідні програми і протранслювати урочисту службу 18-го числа. Це є четвер о 17-й годині. Ну і також, дорогі друзі, в 19-го числа, крім того, що є спомин святого Йосипа, буде у Львові освячення нового монастиря сестер Бенедиктинок. Маю надію, що теж у нас технічно це зможемо зробити, протранслюємо цю, насправді, важливу для церкви подію. Освячення цього монастиря, відкриття, і теж буде у Львові ще один такий жіночий монастир сестер Бенедиктинок. Отже, це є такі плани на наступний тиждень, а потім через тиждень вже будемо розпочинати реколекції з єпископом Миколою Лучком, а потім ще тиждень, і вже римо-католики будуть мати час страсного тижня. Отже, три таких дуже наповнених тижні будуть, тому, дорогі друзі, слідкуйте за нашими ефірами, також прошу про молитву. Без, так, власне, говорив про фінансову допомогу, але також потрібно, звісно, і молитовна допомога, без неї, ну, зовсім не зможемо існувати. Ну і останнє, також вже вчора повідомляв, ми також записали цей джингл, є пропозиція для слухачів Радіо Марія поїхати до Меджугор'я. Ну, так, здається, що кордони не будуть проблемою, хоча треба буде зробити тест, і з 21 до 26 квітня організовуємо паломництво до Меджугор'я. Також, ну, от, я також маю поїхати в це паломництво, поки що ніколи не був там, навіть якщо багато розповідав на Радіо Марія, але ось мені запропонували і так погодився, що поїду, також буду супроводжувати цю групу наших слухачів. Отже, дорогі друзі, 21-26 квітня поїздка до Меджугор'я разом з Радіо Марія. Вартість 140 євро. І теж на завтра, на п'ятницю, я запросив на радіо на 12 годину 20 хвилин пана Володимира Клименка, от, який є, ну, таким організатором цього паломництва. Він відповідає за всі ці перевезення, за маршрут і так далі, і за таку адміністративну частину, і він, ну, вже детально розкаже, як там буде відбуватися, як виїзд, як тести, яка програма і так далі. Але, ну, власне, те теж вже очікую цієї поїздки, тому що, ну, насправді говорять, що хто їде до Меджугор'я, той запрошений самою Матінкою Божою. Отже, теж маю надію, що зможемо її там зустріти.